Nagaan keenya sanaagaa hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona saatalaayitii Itiyoosaat irratti as Washington DC irraa kallattiin isinii darba. Guyyaanarraa kamisa amajjii 20 bara 2022 keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Prodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, guraalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, Tigist Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessiti. Qophiilee keenya har'aatti tun ce'een dura oduu har'aaf gara bafaqaadoottan isin dabarsa.
Akka bultan oduun har'aaf qabnu kunooti. Gara Itiyoophiyaatti imalanii kan jiran qondaaltonni Yuunaayitid Isteets gargaartuun ministeera dhimma alaa Jeellee Addaa Gaanfa Afrikaa Deevis Saatarfiild hooggantoota mootummaa Itiyoophiyaatii waliin akka waliin argine dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii guyyaa har'aa tuuta gaazexeessotaatiif ibsa kennan keessatti beeksisaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa haala qondaaltonni Yuunaayitid Isteets irra jiran baruudhaaf karaa embaasii Yuunaayitid Isteets isa Finfinnee jiruun yaalii gochaa jira. Kan ibse gabaasni mallaskaachuu ammaa Itoophiyaan yaa'ii gamtaa Afrikaa isa marsaa 35ffaadhaafi qophii gochaa jiraachuu ishee Ambaasaaddar Diinaan dubbachuu isaanii ibseera. Dhiyeenya kana gaazexeessota hidhamanii turan keessaa gaazexeessaa Iyyoo Soobeet Tasfaayee fi Ma'aazaa Mahammad hiikamuu isaanii maatiin isaanii ibsanus gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa ammayyuu mana hidhaa akka jiru maatiin isaanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti Komishinii Poolisii Federaalaatii fi Finfinnee irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoomne. Naakoor Malkaa gabaasa dabalataa qaba.
Obboleessi gaazexeessituu Ma'aazaa Mahammad Obbo Yusuf Mahammad obboleettiin isaanii magaalaa Finfinnee mana hidhaa buufata poolisii sadaffaa jedhamu keessatti guyyoota 39 ta'uuf erga hidhamtee turtee booda kibxata dheengaddaa gadhiifamuu ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Galgala sa'aatii 12:00 osoo irbaata nyaachuudhaaf qophaa'anii maqaan ishee waamame achi abukaatoon ishee dhufee wabiidhaan ittiseen hanga namootni nafaana hidhaman biroo hiikamanitti bilisummaan natti hin dhagaamu jechuun kan isheen dhaammatte jechuun dubbatan sabaa himaa intarneetii kan yuutiyuubii irratti ubuntu jedhamee waamamu kan hundeesseef hojjetu gaazexeessaa Iyyaasbeet Tasfaayees guyyoota 40 booda guyyaa dheengaddaa gadhiifamu isaa maatii isaa keessaa ibsanii jiru. Barreessaa fi gaazexeessaa Hinseenee Mukuriyaas buufata poolisii 4 yookaan 4ffaa jedhamutti erga yeroo ji'a 1 ta'uuf hidhameen booda 7 dura gadhiifamu isaa bilbilaan mirkaneessee jira. Haa ta'u malee qopheessaa olaanaa Taraaraa Neetwork gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa hiikamuu dhawuu isaati maatiin isaa kan dubbatan. Gaazexeessaa Reediyoo Ahaduu Kibroo Marquu akkasumas immoo gaazexeessaa Associated Press Amiir Amaan Kiyaaroo fi isa faana kan qabaman gaazexeessitoota biyya keessaa 2 ilaalchisee haala isaanitti argamanii fi yeroo ammaa kanas gaazexeessitoota gadhiifaman ilaalchisee aangawoota Komishinii Poolisii Federaalaa Finfinnee irraa dhimma kana irratti ibsa dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne. Kanaan dura Komishiniin Poolisii Federaalaa sababaa dambii labsii yeroo tattamaa cabsaniif malee sababaa ogummaa isaatiin gaazexeessaan tokko illee Itoophiyaa keessatti hin hidhamne jechuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waggaa 1ffaa aangoo qabachuu isaanii ilaalchisuudhaan roobii kaleessaa Waayit Haawusitti ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin waggaan tokkoon darbe bara wal'aansoo cimaa isaan muudate ta'us tarkaanfiiwwan faayida qabeessa ta'an fudhachuu isaanii ibsaniiru. Pirezidaantii Baayiden waggaa 1 keessatti bu'ii argame keessaa rakkina dhibee koroonaatiin walqabatee dhalate salphisuudhaaf ramaddii baajata addaa tiriliyoonii 1 fi qabxii 9 akkasumas bu'uura misoomaa biyyattii jabeessuudhaaf baajanni addaa tiriliyooniin 1 akka ramadamu taasisuu isaanii waan guddaa akka ta'e ibsaniiru. Lakkoofsi namootaan talaallii farra COVID-19 fudhatan dabaluu isaa fi lakkoofsi Ameerikaanota hojii dhabeeyyii hir'achuu isaa akka bu'ii tokkootti fudhataniiru Baayiden. Garuu deebisanii ijaarsa seeftii neetii hawaasaa, jijjiirama haala qilleensaa deeggaruu fi baajanni addaa isaan gaafatan doolarri tiriliyooniin 1 fi qabxiin 3 seneetii irratti jalaa kufuus yaalii isaanii akka itti fufanu ibsaniiru Joo Baayiden.
I think if you take a look at what we've been able to do, you'd have to acknowledge we made enormous progress.
Lali, darbe waadaa hin seenu garuu immoo akkan yaadutti wanta nuti dalaguu dandeenye yoo hubatte gama hedduudhaan waa hedduu fooyyessuu keenya quba qabaatta. Waan tokko haga ammaatti ani fiixaan baasuu hin dandeenye jedhu keessaa waayilootan koo Rippaabilikaan Paartii irraa ta'an ijaarsa biyya kanaa keessatti akka qooda fudhatan amansiisuu milkaa'uu dadhabuu kooti.
Joo Baayiden gaaffii baajata addaa kan jalaa kufe bakka adda addaatti qooduunaan akka deebisanii gaafatanii ibsanii bulchiinsi isaanii dhibee koroonaa hammaachaa deemaa jiru oomikiroonii fi humna qormaataa jabeessuu irratti akka cimsanii hojjetanu dubbataniiru. Waraana biyya isaanii Afgaanistaan keessaa baasuu fi qaala'insa jireenyaatiin walqabatee deeggarsi pirezidaantii Baayiden yeroo ammaa qabanu isa duraa irraa gadi bu'uu isaa qorannoon sagalee akka mirkaneesse gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken waa'ee waraana Raashaa daangaa Yuukireen irratti kuusame irratti shariikota isaanii waliin mari'achuudhaaf magaala Jarman Barliiniin galaniiru. Bilinken kan gara Jarmaniitti imalan Yuukireenitti argamanii waa'ee gargaarsa Waashingteen irratti erga pirezidaantii Yuukireen Volaadimir Zeleniskii abdachiisanii booda. Bulchiinsi pirezidaantii Joo Baayiden gargaarsa ittisa waraanaa Doolaara miiliyoonii 200 Yuukireeniif ramaduu isaa roobii kaleessaa himeera. Raashaan Yuukireeniin wareeruu dandeessi jedhanii akka yaadan kan ibsan pirezidaant Baayiden Raashaan yoo Yuukireeniin wareerte qoqqobbii diinagdee dabalateef deebii kennamuu danda'u irratti pirezidaantii Raashaa Vladimir Putin irra deebi'anii akeekkachiisuu isaanii Raashaan Yuukireen irratti lola taasisuudhaaf fedhii akka hin qabne ibsite akka Yuukireen miseensa NATO hin taane wabii nageenyaa akka barbaaddu himaa jirti. Bilinken jimaata Jeneevaa keessatti ministeera dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrovii wajjin dhimma rakkinicha karaa dippilomaasiitiin hiikuu irratti marii taasisuudhaaf akka deemanu ibsameera. Bilinken kaleessa magaalaa Yuukireen Kiyeev keessatti itti gaafatamtuu waajjira sagalee Ameerikaa isa Awurooppaa bahaa Miroslav Gongaderii wajjin gaaffii fi deebii taasisan keessatti Raashaan Yuukireen irratti wareera ishee yoo haalomsuuf yaalte Yuunaayitid Isteetsiin qofa ittuu hin ta'in biyyoottan Awurooppaa fi warreen biroo deebii hamaa kennina jechuun isaanii gabaasameera. Afrikaa keessatti faffaca'iinsi COVID-19 yeroo jalqabaatii fi gadi bu'eensa agarsiiseera jedhame. Akka ibsi dhaabbata fayyaa addunyaa irraa har'a bahee jedhetti erga gosti haaraan koroonaa Omikiroon jedhamu argame as guyyoottan 56 keessatti hedduu dabalee kan ture lakkoofsi namoottan vaayirasichaan qabamanii akka gabaasa amma amajjii 16 bara 2022 jirutti 20 kan gadi bu'e yoo ta'u duuti namaa ammoo 8 gadi bu'eera. Afrikaan kibbaa bakki vaayirasiin Omikiroon dursee argame 7-4 darban keessatti lakkoofsi namoota haaraa qabamanii hedduu akka gadi bu'e yommuu ta'u Afrikaa kaabaa keessatti immoo 50 oliin dabalee jira jedha gabaasni WHO. Amma amajjii 16 bara 2022 lammiileen Afrikaa miiliyooniin 10 yommuu vaayirasichaan qabaman namoonni 200,000 to 33,000 immoo du'aniiru. Karaa tallaalliitiin yommuu ilaalamu immoo amma ammaatti jiraattonni Afrikaa tallaallii fudhatan 10% qofa. Afrikaan amma ammaatti tallaallii doozii miiliyoonii 500 argattus kan hojiirra oole garuu doozii miiliyoona 327 qofa. Bara 2022 kanatti jiraattota Afrikaa 45% tallaaluudhaaf ji'atti tallaallii doozii miiliyoonii 250 hanga 300 akka qaqqabu gabaasameera. Oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya fanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ceena. Pirezidaant Joo Baayiden sababa qaala'insa jireenyaan kan ka'e dinagdeen dandammachuun boodatti harkifachuuf kan dabalaa adeeme sababa weerara vaayirasii koronaan waggaa hojii isaanii jalqabaa sadarkaa fudhatama gad aanaa ta'een xumuran. Kun kan ta'e utuma karoora dandammachiisa dinagdee doolaarri tiriliyoonni 1.9 akkasumas misooma bu'uuraaf kan oolu doolaarri tiriliyoonni 1 baasii akka ta'u paartilee lamaaniin waliigalteen irra ga'amee jiruuf jedha gabaasi paastii widaaksuwaara kuno. Dandammachiisi deeggarsa doolaara tiriliyoona 1.9 daldalaawwaniif maatiiwwan Ameerikaa rakkoo maallaqaa weerarri kun fide dura akka dhaabatan gargaaree jira. Deeggarsi maallaqaa kun doolaarri 1,104 lammiiwwan Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'amaniif yoo kennamu hiyyummaa xiqqeessuu gama laaleenis ji'a ji'aan isaan dhaqqabuu laalchisee milkaa'inni argamuusaaf ragaa ta'ee jira.
Due to the COVID, people don't have money. We just starting back to work and stuff like that.
Garu hedduudhaaf gatiin waatiin bitan ol ka'uuf gatiin sharafaa kufuun dhiibbaa deeggarsisuun qabu xiqqeessee jira jedhan. Sababa COVID irraan kan ka'e namoonni maallaqa hin qaban gara hojiitti deebi'uuf kan kana fakkaatutti jirra. Gatiin boba'aa ol ka'uu isaa waliin kun waan ulfaataadha jedhan. Gatiin waatiin bitaniif sharafaa kufuun baatii muddee keessa kan waggaa darbee turerraa dhibbarra harka torbaan dabale. Kunis waggaa 40 keessatti gatiin sharafaa kufuuf qaala'insa isa guddaadha. Bulchiinsichi seenaa Ameerikaa keessatti dalagaan uumamuun guddina agarsiisee jira jedhullee waggaa tokko keessatti kufaatiin sharafa maallaqaa dandammachiisa dinagdee danqee jira.
Look at the initial unemployment claims. They are on average they were at 812,000.
Jalqabarra hojii dhabiinsaaf iyyata gale ilaali giddugalaan 1800 turan waggaa tokko dura 1800 2012 ture amma 1200 2010 ta'era. Haalli hojii dhabiinsaaf dhugumatti dalagaa uumuun yoo ilaalame pirezidaantiin aangootti tun dhufin kan waggaa tokko duraaf kan waggaa darbeeti. Koovidiin gama laaleen waggaa tokko dura yoo laalle ga'eessota dhibbarraa harka tokko qofaatu guutummaan tallaalame amma ga'eessonni dhibbarraa harki 74 tallaalamaniiru jedhan. Hamma tokko yoo ilaalame raabsiin talaallii COVID-19 lammiiwwan Ameerikaa 200,000 ta'an vaayirasicharraa ittisee jira. Waggaa darbe yeroo muraasaaf haala idileetti akka deebi'amullee taasiseera. Sun egaa hanga vaayirasiin Omikiroon jedhamu namoota qabee lakkoofsa namoota wal'aansaaf hospitaala dhaqanii deebi'ee hanga ol ka'utti. Weerarri vaayirasiif gatiin maallaqaa kufuun rakkoolee ijoo lamaan yeroo xumuraa hojii waggaa tokkoffaa isaaniirra sadarkaa 10 pirezidaanti Joo Baayiden kan gad buusaniidha. Akka dhaaba qorannaa gabaa Ipsos jedhamutti sadarkaan 10 isaanii dhibbarraa harka 45.
The president campaigns on eradicating COVID and
pirezidaantichi COVID-19 dhabamsiisuuf dinagdee dandammachiisuuf akkasumas Ameerikaa bakka idileetti deebisuuf duula geggeessanii jiran. Pirezidaantichi COVID-19 dhabamsiisuu dinagdee dandammachiisuu akkasumas Ameerikaa gara jireenya idileetti deebisuuf duula geggeessaniiru. Kanaaf weerarichi akkuma hammaataa adeemee lammiiwwan Ameerikaa shakkii qabaataniin dhugumatti weerarri kun isaan rakkisuun sodaa itti uumee jira. Gama biraan ajandaan seera tumuu Baayiden waan adda addaa of keessaa qaba. Seera bu'uura misoomaa gama laaleen deeggarsa rippaabilikaanotaan fuula duratti deemee jira. Kunis seenaa biyyattii keessatti hojii uummataaf investimentii isa guddicha. Haa ta'u malee jalqabarra walakkaadhaan gad xiqqaatus baasii hawaasummaa doolaara tiriliyoona 1.75 karoora jijjiirama qilleensaa ilaalchisee seerri jiru hin darbin jira. Ajandaawwan seera tumuu kabiroon danqamanii jiru. Sagalee kennuuf seerawwan lama kan filannoon sadarkaa federaalaatti akka to'atamu carraa bal'aa kennu sababa mormii rippaabilikaanotaan danqameera. Xiinxaltoonni hangi tokko akka jedhanitti bulchiinsichiif demokiraatonni ajandaa isaanii irra deebi'anii ilaaluu qabu.
They have to ask themselves, realizing that Republicans are going to have very little interest in playing ball on high salience issues.
Rippaabilikaanonni dhimmootii barbaachisoo mul'atan irratti waliigaltee agarsiisuuf fedhiin isaanii xiqqoo akka ta'e hubachuudhaan of gaafachuu qabu. Dhimmootii adeemsa yeroo keessa fooyya'uu danda'an xixiqqoon isaan irratti hojjechuu danda'an maali? Kunis kan isaan Baayiden ajandaa gurguddaa lama qabatee dhufee itti milkaa'uu dhabe jedhan irraa gara yaalii gochuudhaan injifannoolee xixiqqoo hedduu galmeessee jira isa jedhutti geeddarsiisuudha jedhan. Baayiden biyya addaan qoodamte wayyeessuuf waadaa seenaniyyuu lammiiwwan Ameerikaa erga deeggartoonni Doonaald Tiraamp amajjii 6/2021 bilisa mana maree weeraranii booda akkaan addaan qoodamanii jiru. Yaadi uummataa walitti qabame akka mul'isutti rippaabilikaanonni irraa hedduun ammayyuu natu injifate ka jedhuuf himannaa hundee hin qabaanne ka pirezidaanticha duraanii filannoon 2020 ni hatame jedhutti amanu. Gudruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti ribxee loltoota deeggaruun shakkamanii namoonni hidhaman baatiiwwan 3 mana murtiitti hin dhiyaanne jechuudhaan maatii hidhamtootaa keessaa kumatan. Hoogganaan itti aanaa poolisii aanaa Amuruu Sajin Olana Waltajji Namomsa ribxee loltoota deeggaruun namoonni hidhaman haa jiraatanuu malee namoonni 30 ol torbee darbe keessa hiikamaniiru jechuun dubbatan. Dubartoota hidhamanii jiraatan irratti sarbamni mirga namaa akka gahaa jiru kamaatiin hidhamtoota kumataniifis sobaa jechuun haalanii jiru Naakoor Malkaatu gabaasee kunooti.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa muruu keessatti jiraataa ta'uu ka dubbatanii fi sababaan nageenya koo sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan sagalee Ameerikaa gaafatan obboleettiin isaanii erga humnoota naga eegumsaa mootummaatiin qabamtee hidhamte ji'ootni lama darbuu isaanii ibsanii jiru. Sababaa itti obboleettiin isaanii hidhamteef yeroo ibsanis akkas jedhu.
Barattuu kutaa 10 isheen amma barnoota ishee irraa dhaabdee jedhu. Isheen ammaa fi poolis xaabaa keessatti argamti isaanii sababa biraazariin waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhaniitti sababa kana dararachuma maatii irraa ga'an.
Dhuguma ammoo obboleessi keessanii gurmuu libxee loltootaa kana keessatti argama.
Seena.
Yoomi kan isheen hidhamte maaliif immoo hidhamte maal gooti jedhamteeti.
Ji'a lamaan dura hidhanii isaanii kana jenne hidhanii sababuma kanaatti maatii irra dararra guddaa ga'anii hidhanii ergasii immoo waan tokkotiin gaafanne buleetti keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jira waan ta'eef haganii fi atiin baatu jedhanii jedhani mucaa immoo.
Obboleessi keessan hangam ta'a erga gurmuu riibxee loltootaa kana keessa seene.
Waggaa 3 ga'ani.
Hawwii hojiin maal ree wanti walitti isa fidu maaliif hawwii hin qaqqabamte?
Waan tokko wanta walitti fiduun jiru.
Namni kun mootummaan shanee jechuun kan waamuu fi shororkeessummaadhaan kan farraje gurmuu riibxee loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman waliin walqabate obboleettiin isaanii hidhamtus hanga ammaatti mana murtiitti dhiyaachuuf dhabuu ishee ilaalchisee akkas jedhu.
Yaa'in achi mana keessatti qoratanii malee achi mana qorannaa aga qoratanitti aganni ufutti yookaan immoo aganni as deebi'ee yookaan silkii. Maatiin fidanii as nu biratti bilbiltee waan inni jiru waan gaageenyutti hin baatu jeeniitti doorsisaa jiru jechuudha.
Manni hidhaa keessattis sarbamni mirga namummaa obboleettii isaanii irra ga'u dubbatanii jiru.
Gaafuma qaban mataa isaa maatii faana ishee reebanii ishee immoo reebicha hamaarra ga'anii ittiin isaan mana hidhaa sanatti geessanii guddatii immoo ittiin nama reebuu jeenii akka jeenitti immoo yeroo qoratan sanarratti amma inni ofitti hin baatu akka jeenii doorsisaa ammatti immoo asiitti silkii barbaadde asitti sittaa bilbilu inni yoonni. Sitti bilbile immoo yoo biiroo keessa teessee yoon sitti bilbile inni jiru dhageenye baataa jedhanii jiranisaan.
Namni maqaa isaanii hin dubbanne kun obboleettii isaanii malee namootni kanneen biroo ji'oota muraasaaf hidhamanii turuu dubbatanii jiru.
Maqaa isheen qabanne intala tokkoo fi dhiira 47 jedhan amma walumaa galatti kan poolis taabaa jiru.
Maatiin hoo gaafachuu hin danda'a? Nyaata faa geessuuf hin danda'a?
Nyaata achumatti deddeebisuun nyaata geessuu hin danda'a garuu immoo waan tokko waan furmaata ga'uuf hin qabu nyaata achumatti geessuu irraa kanas.
Hoogganaan itti aanaa waajjira poolisii aanaa muru saajina olaanaa waltajjii Namoomsaa sababa itti namootni aanaa isaanii keessatti hidhamaniif yommuu ibsan akkas jedhu.
Namoonni bifa haala yerootiin kan qotoataman naannoota nama 45 hanga nama 50 amma gadda haala irratti mijatee mari'atamee gadhiifaman jiru. Namoonni hanga 15 hanga 12 kan gadduu kan jiran immoo dhimma yakka garaagaraatiin ragaan irratti barbaadame amma seeratti dhiyaachuudhaaf kan jiranii jechuudha.
Kamaatii hidhamtootaa keessaa dhiirotaa fi dubartoota irratti reebichaaf sodaachisa dabalatee. Sarbamootni mirgoota namummaa garaagaraa humnoota naga eegumsaa mootummaatiin gahaa jiru jedhanii komataniif sobaa jechuun dubbatanii jiru. Saajina olaanaa waltajjii Namoomsaa.
Rakkoo kunillee sobaa dubartiin mirga guddaa qabdi nu biratti bakka olaanaa kennamaa fi bakki ciisicha isaanii akkaataa isaaniitti hundumaa isaaniin eegamudha jechuudha. Dhiira irratti raawwatamu kan dubartiin itti malee akka akkasii hin jiru qaama biraatiin illee hordofamuu hin danda'ama jechuudha. Dhimmichi dhimma dhuguma dubartoonni lama hidhamanii jiru.
Sababa maaliif hidhamanna?
Sababa dhimma shakkii haala yerootiin shakkaman.
Haala yeroo yommuu jedhamu.
Haala diina dhimma diinaa kan shakkamu obbolootani naannoo lagaa kan jirani. Dhimma kanarratti jarreen kun odeeffannoo garaagaraatiin loojistikii ta'anii dabarsaa kan jiran.
Diina laga jiru yommuu ittan maal jechuudha?
Akka yeroo ammaatti katamaa kan jeeqaa jiru yoo shiftaa ta'ee magaalaa irratti dhiibbaa garaa qabeenyaa mootummaa irratti dhiibbaa kan gochaa jiru lubbuu namaa irratti dhiibbaa kan gochaa jiru warroottan akkasiitii loojistikii dhiyeessu obbolootanii jedhamee kan jirudha.
Isaan amma gaa sababa obboloota isaaniitiif. Hidhamuu qabu turanii wanti ragaan qabatamaanii waan kana agarsiisu argameera.
Eeyyee irratti qulqullaa jira ragaan irratti fuudhamee qaama isaa wanta isaa wajjin qabamanii wajjin irratti qulqullaa jira jechuudha galmee irratti qulqullaa jira.
Ji'oota baay'ee hidhamuudha kan himamaa jiru namoonni kuni ji'oota 3 fi isaa olii jedhan yeroo amma kana keessatti qulqulleessanii gadhiisuun yookaan immoo himachuumaaf hin danda'amu.
Ayyo murasa ke satti guyya isen tokko guyya nanno guyya sadan arfan tokko ke sakan jirtuda isen tokko mo nanno bulti ku arfan tokko ke sakan jirtuda ragotani argan sun tinno imota garagara te giacho sababa didani yakka kan umaturani da jarren surlugu na mabade sudan abade sudan mana na mabuksi sudani ragotani ragan sun jabelu bakabu handi de maragan sun garara te kulkunna tiacho
gurmuyi dattota motumman shani jechu waamu fi shororke summatin farraje ribcharoltosni mo rana bili summa oromo jechudan of waamen nagaf tasgabbin ana muruke satti akka injiranin namotaf gurmuwan hojjetan seeratti de surra dugda dubatti injennu jechun dubatani jiru sajina olana waltaji kimma kana irratti ajajota gurmu ribcharoltota irra wanti dagame injiru sagale amerika fna kormelka amburra
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS itiyoosaat virtual channel 57 degrees east irratti lakkoobsa addaa ka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaati. Sirni awwaalcha weellisaa Oromoo Nuhu Goobana har'a magaalaa Adaamaatti gaggeeffamee jira. Sirna kanarratti maatiin, firoottan, aangawoonnii fi jaalleewwan isaa kan argaman yoo ta'an hawaasni magaalaa Adaamaa hedduunis bahee irratti argamee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Waggoota hedduuf dhukkubsataa ture kaleessa lubbuun isaa kan dabarte artiist Nuhu Goobanaa har'a sirni awwaala isaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamee jira. Har'a sagantaa istaadeemii magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti namoonni 1,000 lakkaa'aman irratti kan argaman yoo ta'an weellistoonni Oromoo jaalleewwan ogummaa isa waliin jiraataa fi hojjetaa turan maatii fi firoottan aangawoonni mootummaa fi gaggeessitoonni amantaa adda addaa irratti argamanii jiran. Obbo Maamir Qophee miseensa mana maree bakka bu'ootaa akkasumas ogeessa muuziqaati. Har'a awwaala irratti seenaa weellisaa Nuhu Goobanaa yoo dhiyeessan Nuhuun Harargee Ba'aa Aanaa Jaarsoo bakka Laga Mixee jedhamutti kadhalate ta'uu himanii daa'imummaa kaasee aadaa fi aartiif jaalala addaa nama qabu jechaan kan himan. Yeroo dargaggummaa bulchiinsi biyyaa waan aadaa Oromoo gadhiibaa turee fi sana argee nama onneensan jijjiiruudhaa fi bare jireenya isaa of kennee hojjete jedhan. Akka mi'a aartii bareen jedhan Abu Mohaammed Nuhuun alas dafee gara magaalaa Dhedhaawaatti godaanee jedhan.
Sagaleen isaa sagalee gilaa hin qabne yommuu ta'u ofii isaatiin of danda'e walaloo federoo qopheessee muuziqaa qindeessee ofumaaf wallisuudhaan kennaan inni uumamaan badhaafamee fi tattaafatee horate kan addaasi ture. Nama aartiif galatee aartiif jiraate. Nama Oromoof galatee Oromummaaf jiraate. Qabsoo fudhataa muuziqaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamee qabsaa'ee qabsiisuudhaan lolee lolchisuudhaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa yeroo hundee argamaa jiraatu qabudha.
Obbo Mohaammed Nuhuun haalli biyyaa waan isaaf hin taaneef biyyaa godaanee albamuu muuziqaa isaas jalqabaa Jibuutiitti baasee jedhan.
Akkuma haalli biyyaatti baqattoota Oromoo harsaa. Ambabeettis afaanii fi aartii keenya mul'isaa hojjechuu isaatiin dafee beekamuu dhaadheeffamuu jaalatamuu eegale. Waggoota amma tokko Jibuutii erga ture booda gara Yaman tarkaanfatee achumaan Saawudii Arabiyaa seenuudhaan Saawudii keessa jiraachuu hojjechuus jalqabe. Haalli biyya sanii aartiidhaaf kan hin ijoofne ta'us. Nuhuun garuu haala rakkisaa keessatti hojjechuu haalama hunda mootee bira dabruu nama danda'u waan tureef haala san keessatti baqattoota uumarsuu ummataa siitiifis albama isa haala tokko guutuu gara biyyaa erguu nama danda'e.
Akka seenaansaa jedhutti noon Saawudii ba'ee Xaaliyaan, achi Kaanadaa, Yuunaayitid Isteetsii fi biyya ollaa Keeniyaas jiraateera. Yeroo Ameerikaa kaabaa jiraataa tures jaalliiwwansaa kan akka qamadiisuufii fi elema olii gulta'uudhaan baandii haaraa hundeessee akka ture simamee jira. Obbo Mohaammed noon hojii isaan jaalala biyyaa, tokkummaa fi waluu nama labsuu jechaan jajan. Warra baqatti noo duukaa ture keessaa qamadiisuuf nama takka.
Guyyuu bilisummaa uummata Oromoo nama mo'amee gadi mataan itti qabamee jiraachuu danda'u jechuudha. Daangaa Oromiyaa jira, eenyummaa Oromoo jira, afaan Oromoo jira, aadaa Oromoo jira. Gaafa Xaaliyaan Rooma keessa hojii turre obboleessi Yallamullee Bisumaa jira. Ofiisa tokko afaan Yuunaayitid Neeshinaa reeyyoo guutee jiranii ni dhufaniiru. Gabbiyyee turre nuu maaliif gochaa jennaan yaa'ii kanaan bahuu jiru. Guyyuma tokko osoo addunyaa kanarraa hin deemne waajjira afaan Oromootiin dubbatu biyya afaan Oromootiin dubbatu silaa argeenyii nama jedhe har'aan sagaleen Oromiin gammachuu isaa taate bara 1991 poolisiiwwan gullallee gaafa waraana nutti galanii xiyyiitti mataa isaa gubbaa dabalaa turte silaa gaafas nuyi argamuun. Waan ammaan kan arginu hunda narguu jechuudha. Afiigoon isaatiif ni gammadaa jechuudha. Obboleessi keenya akkuma eegu dubbaleetti Xaaliyaanitti Oromummaa falmaa jirti. Oromoo namni beekne kana alagaa hundatti himaa biyya keessatti eega baandii Xaaliyaanitti gadhaanii eega uummata Xaaliyaanillee naannoo kasan jiru Oromummaa akka taate beeksifne booda. Achii kanaa dhokkumee kanarrattis gadhaanii. Waashingtan diisiitis kunnee ijoollee keenya Oromoo keenya kompiitii bishaan dhaabbatanii qaqqabne yeroo nuti as deemnutti faranjii fi naannoo keenyaa hundinuu Oromoo maal akka fakkaatu Oromoo maal akka taate baramee jiru.
Har'asutu jiraate jedha Qamar. Noon akka namni walitti hin naafne waliif akka tumsuu fi jaalala waliif akka qabaannu nu gorsaa akka jedhe Qamar dhaloonni kunis fedha isaa kana hordofuu akka qabu dhaame. Sirna awwaala noo irratti affeeyyee caffee mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahman dabalate aangawoonni mootummaa adda addaa dura buutonni paartilee siyaasaa kaan gaggeessitoonni amantaa garaagaraas irratti argamanii jiran. Maarshi baandiin poolisii naannoo Oromiyaas sirna kana irratti weelluu garaagaraa dhiyeesseera. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.
Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoo Saat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriin walitti deebina halkan gaarii nagaatti bula.